zlata jabuka.
Od zlata jabuka.
Danas je Aranđelov dan. Dan koji je crkva posvetila u slavu svih anđela i prvog među njima svetog arhangela Mihajla. Svim pravoslavnim vernicima koji obeležavaju današnji praznik, čestitamo slavu. U današnjoj emisiji od Zlata jabuka govorit ćemo o narodnim običajima, verovanjima i legendama koje su vezane za današnji praznik. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.
Thank you.
anđeli, to je grčka reč i znači vesnik, su duhovna bestelesna bića, izražavaju Božiju promisao i prema hijerarhiji podeljeni su u 9 rangova ili činova. Anđeli se na ikonama uvek slikaju u ljudskom obliku kao mladi ljudi. Oni nemaju želja i briga kao ljudi, pa večno ostaju mladi i lepi, a pošto lete gde ih Bog pošalje, na ikoni im se slikaju i krila. Svaki čovek na dan krštenja dobije svog anđela, koji se zove anđeo mirni, verni učitelj, čuvar duše i tela. Ti anđeli čuvaju život i zdravlje i paze da čovek, zbog svog neznanja i nesmotrenosti, ne napravi kakvu grešku. Najviše među anđelima su sedmorica arhanđela, među kojima je Mihajlo, koji ima i titulu arhistratega.
Oh, od zlata jabuka.
Ikonama se Arhangel Mihajlo predstavlja sa krilima, u vojvodskoj odeždi, kao borac, sa mačem u jednoj i kantarom u drugoj ruci, jer prema narodnom verovanju, on u času smrti uzima ljudsku dušu. Ovaj praznik ustanovljen je u 4. veku nove ere. Arhangel Mihajlo, zaštitnik je Loze Nemanjića, jedan je od svetaca koji uživa veliko poštovanje u našem narodu.
Oh,
Radio Beograd 2.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas sabor svetog arhangela Mihajla ili u narodu Aranđelovdan. Praznik je u crkvenom kalendaru upisan crvenim slovom i uvek se obeležava 21. novembra po novom kalendaru u spomen na jednog od anđela koji su se sa vojskom svih anđela usprotivili silama zla. Slavi se u jesen, a po narodnom verovanju, kada su svecima dodelili vreme, arhanđel Mihajlo je dobio jesenje i zimsko vreme. Govori se da u to vreme on luta svetom obučen u prosjeka da pomogne nevoljnicima i izgrdi nevernike. Po broju sečara, Aranđelovdan je na drugom mestu slava kod Srba iza Nikoljdana. Thank you.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Jedno narodno verovanje kaže da se prema vremenskim uslovima na ovaj dan može odrediti kakva će biti godina. Kaže se, kakvo je vreme na Aranđelovdan, tako će biti tokom cele zime i proleća. U nekim krajevima Srbije ovaj anđeo se slavi kao zaštitnik stočara, jer se veruje da samo on može oterati vukove. Prema narodnoj poeziji, car Dušan je slavio svetog arhangela Mihajla, tako što je uvek dočekivao goste stojeći, dok mu je anđeo stajao na ramenu. Jedne godine, da li od umora ili nemara, on se prevari pa sede, a anđeo se naljuti i odlete. Predanje kaže da je car nakon toga mesecima pokušavao da se umilostivi arhangelu Mihajlu.
Stani, stani! Se i bar voda usamljena moju dragu skriva, moju dragu skriva.
Postoji verovanje i običaj kod mnogih hrišćana koji slave svetog Mihajla, da pošto ga smatraju živim svetiteljem, ne sprema se žito, što je netačno. Neophodno je pripremiti žito za slavu, jer svi svetitelji i svi umrli živi su pred Bogom. Mnoga su narodna verovanja o ovom anđelu. Kažu da on obilazi sve bolesnike i ako stane kod nogu, nije dobro, a ako je kod glave, bolesnik će ozdraviti.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Yeah.
Na Aranđelovdan, kako se u narodu naziva današnji praznik, postojali su još neki običaji, posebno među stočarima. Do početka 20. veka održavan je sedmodnevni post ili Aranđelovica i svetkovali su ga mnogi kojima ovo nije krsno ime. Tako je u okolini Boljevca svaki domaćin, radi napretka i zdravlja stoke, sekao ovoga dana posebni obredni hleb, takozvanu leturgiju, a u Gornjoj Pčinji se na ovaj dan prenosila na žrtvu najstarija ovca u stadu. U nekim mestima je Aranđelovdan zavetni dan, a vrećari su ga svetkovali kao svoju esnavsku slavu. Slavljenje krsne slave je ostala jedina neprekinuta tradicija kod Srba od vremena pokrštavanja do danas. Mnogo je toga promenjeno u narodnom životu i običajima, ali se slava sačuvala kao najveća svetinja našeg naroda. Srbi su slavili slavu u najslavnijim danima svoje istorije, ali isto tako i u petovekovnom robovanju po Turcima. Slavljena je krsna slava u vreme i nevreme, u ratu i izgnanstvu, u žalosti i radosti, u siromaštvu isto kao u bogatstvu i izobilju. Slava se prenosila i nastavljala sa kolena na koleno, sa oca na sina, tako da se danas može zaključiti koje su porodice sa istim prezimenom od jednog pretka, samo po tome koju slavu slave. Na 9. zasjedanju Međunarodnog komiteta za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa, koje je održano od 24. do 28. novembra 2014. godine, u UNESCO-ovom centru u Parizu doneta je odluka o upisu porodične slave na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. Tako je naše nasljeđe, slava, pored regionalnog nacionalnog značaja, postala priznata i prepoznata na širem međunarodnom nivou.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobjeda. Dokumentarni film Srbi na krfu, 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuju. Ton majstor Nena Đorđević i urednik emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs, kao i na Facebook stranicu naše emisije. Emisiju o Zlata jabuka možete slušati i u novom terminu svakog radnog dana od 5 časova i 5 minuta.